Dobré ráno vám všem přeji. Je to úžasné, já vás obdivuji, že po včerejšku už jste tady hned ráno. I když jsem přicházel na chvály, tak jsem si říkal a uvědomil jsem si, opravdu jsme církev ostatku, ale teď už to tak nevypadá. Teď už je nás zase víc a já vás obdivuji. Když jsem jel ráno Banskou Bystrici kolem 7 hodin, tak jsem si jaksi díval a říkal, že Banská Bystrica je skutečně krásnější. Papírky tam nebyly, řečiště tam taky bylo vyklizené, něco tam bylo ponatírané, akorát ta tráva se mi si moc nepodařila sekat s těma srpama, ale to nevadí. Udělali jste kus asi dobré práce, jak jsem slyšel, a navíc odpoledne jste mohli se sdílet. A já dnes na to navážu, protože si myslím, že takový je Bůh. Bůh, který není solista. Bůh, který nás zve do práce. Bůh, který nás potřebuje. Včera vás Pán Bůh použil k takovému krásnému dílu, ale Pán Bůh vás potřebuje také dnes a bude vás potřebovat zítra. Pán Bůh totiž s vámi počítá. Víte, Pán Bůh si všechny věci by mohl udělat sám. On ve skutečnosti by nebyl na nás až tolik závislý. Ale on se vzdal v tomto případě toho, že říká, ano, já je mám tak rád, že já dokonce na nich budu závislý. Já je potřebuji. Já s nimi počítám. S každým Pán Bůh počítá. Možná se cítíš, že moc toho neumíš, moc toho neznáš, že na to nemáš, že pro Pána Boha nic nemůžeš dělat. Já vás chci pozbudit jedním textem, který vždycky mě povzbudil. Vzpomínáte si na ten příběh, jak předtím, než Ježíš Kristus vjel do Jeruzaléma, tak on posílá své učedníky a říká jim, běžte na tamto místo, tam naleznete oslici a tu oslici odvažte a přiveďte mi ji. A pak jim říká, a když se vás někdo zeptá, co to děláte, proč ji odvazujete, řekněte, co měli říct? Pán ji potřebuje. Pán ji potřebuje. Vážení, jestliže on potřebuje osla, pak mám dobrou naději, že potřebuje i mě. Jestliže osel je mu dostatečný a Pán potřebuje osla, potom o to víc můžeme se radovat, že Pán Bůh potřebuje každého z nás. A já jsem za to nesmírně vděčný, že Bůh s každým z vás počítá. Pán Bůh není jako máma nebo táta, tak jak já někdy jsem byl, když jsem něco dělal se synem, a tak on mi chtěl pomáhat a já už jsem spěchal a už jsem ztratil trpělivost a víte, co jsem mu řekl? Prostě tě nechej toho, já už si to dodělám. To je velmi nemoudré od nás rodičů. On nám pomůže, ale on nás od toho neodežene, on to s námi dělá, on nás potřebuje. Mnozí jste za mnou přišli a ptali jste se mi, proč jsem si zvolil moji oblíbenou osobu Barnabáše. A tak jsem uvažoval a trošku jsem poměnil téma dnešního dopoledne, abych vám na Barnabášovi ukázal, proč si ho cením, ale také na Barnabášovi vám ukázal, že Pán Bůh Barnabáše nesmírně potřeboval. A že každý z nás se může stát také i tím Barnabášem. Takže téma byste si mohli zapamatovat, ono se to lehce bude pamatovat, jestliže Bůh potřebuje osla, potřebuje i mne. To nám může znít, potom vždycky, když se budeme cítit neschopní, když se budeme cítit, že to neumíme. A dokonce, však znáte Jonáše, ne? Jonáš. Já být Bohem, já bych si vybral asi jiného proroka, lepšího. Prostě nás, Jonáš, ten chudák neměl ani žádnou orientaci, že? Místo na severovýchod šel na jihozápad. A dokonce on tu orientaci ztratil schválně ještě. A Pán Bůh mu neřekl, víš co, Jonáši, já s tebou končím. On ho dokonce mu dal prožít zvláštní zkušenost a potom mu říká, a Jonáši, a teď už půjdeš tam, kam tě já posílám, protože já tě potřebuji. A tak mnohokrát v našich životech jste možná, anebo já, jsem Pána Boha odmítal, nešel jsem vždycky do Ninive, ale namířil, ztratil jsem orientaci a šel jsem do Tarzu, ale Pán Bůh mě zajímavým způsobem zastavil a Pán Bůh potřebuje také tebe. Ale já se vrátím k Barnabášovi. To byl zvláštní muž. Barnabáš, to nebylo jeho vlastní jméno. On se jmenoval Josef. Byl to muž z Kypru. Byl to Žid, dokonce z pokolení Lévy. A on brzy konvertoval ke křesťanství. My ho neznáme pod pojmem Josef, protože Bible vždycky o něm povídá jako o Barnabáši. Barnabáš, to bylo jeho nickname, to bylo jeho přezdívka. Totiž když učedníci a když lidé se na něj dívali, tak najednou mu změnili jméno a říkali mu Barnabáši, co znamená syn útěchy, syn potěšení. Barnabáš byl muž, když přišel do společnosti, najednou atmosféra v té společnosti se měnila a on dokázal lidi povzbudit, on dokázal lidi potěšit a tak, když řekli, no kde je tam Josef, už mu neříkali, kde je Josef, ale chybí nám tady Barnabáš, chybí nám tady někdo, kdo by nás povzbudil, chybí nám tady někdo, kdo by nás potěšil. A já vám chci říct, že Pán Bůh dnes potřebuje zvlášť lidi, kteří povzbuzují a potěšují. Myslím si, že mladí lidé, že jim to je blízko, aby povzbuzovali, aby také potěšili ty druhé. Možná už ti, kteří jsou životem jaksi unavení a skleslí. Mladí lidé mají ještě přece jenom vizi, mají ještě ideály a dokáží potěšit. A mohu vám říct, že vy pro mě jste tento týden větším obohacením, než já pro vás. Protože vy mi dodáváte daleko více potěšení, povzbuzení i do mého vlastního duchovního života. Vidět vás, jak se tady třeba modlíte předtím, než jdete zpívat na pódium. Někdy ráno, když jsem procházet, viděl, jak někteří se z Biblii stojíte o samotě a modlíte se. To je tak pro mě velké povzbuzení. Vidět vás tady sedět a naslouchat Božímu slovu, to je tak velké povzbuzení a já si říct děkuji Pánu Bohu za vás. Barnabáš, to byl muž, který vždycky potěšil, povzbudil a tak mu takhle začali říkat. A když budeme studovat skutky apoštolů, vždycky všechny ty příběhy s Barnabášem jsou spojené s nějakým povzbuzením. Pojďme projít ty zmínky o Barnabáši, ať si ukážeme, jak Pán Bůh, jak on ho využil a co se z Barnabáše stalo, když on vstoupil do Barnabášova života. První zmínku o Barnabášovi máme u Skutku apoštolů ve 4. kapitole. Skutky apoštolů, 4. kapitola. Tam my čteme ve verši 36. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita původem z Kypru, teď měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Dovedete si představit, jaké povzbuzení to muselo být pro apoštoly, když církev se teprve rodila, tak prvokřesťanská církev teprve začínala. Barnabáš nepřišel za apoštoly, že by jim řekl, víte co, měli byste to dělat takto a toto se mi na vás taky moc nelíbí a tady byste to měli změnit. Ale tím, že on prodal pole a přinesl peníze k nohám apoštolů na rozvoj díla, tím jí ukázal největší důvěru těm, kteří hlásali evangelium. To muselo být neskutečné povzbuzení pro ty, kteří lidem zvěstovali Ježíše Krista. On Barnabáš si všiml, že strádají. On věděl, že i evangelizace potřebuje peníze. A on prodal pole a peníze přinesl k nohám apoštolů. Víte, někdy, abychom druhého pozbudili, někdy nás to může něco stát. Ale stojí to za to. Tenkrát apoštolové byli nesmírně pozbuzení. Pak další zmínka o Barnabáši je ve Skutcích 9. kapitole. Skutky, 9. kapitola. A to je zmínka ze souvislosti s apoštolem Pavlem. Tenkrát Saul. Vy znáte obrácení Saula. Saul, který dychtil po mordu, jak říká kralický překlad. Který prostě podepisoval rozsudky smrti. Ti, kteří se obrátili k Ježíši Kristu, on je pronásledoval a tak šel do Damašku, aby co nejvíce těch křesťanů mohl zase udat a oni byli souzeni a také odsouzeni. Na cestě do Damašku apoštol Pavel prožil zvláštní setkání s Kristem. On se obrátil. Pán Bůh potřeboval v této chvíli ale Pavla, apoštola Pavla, Saula zapojit do církve. A když Saul přišel mezi věřící, víte, co se stalo? On přišel do shromáždění v sobotu, přišel do sobotní školy, posadil se tam mezi jednu rodinku na židli. A co udělala rodinka? Rodinka se postavila a přesedla si na jiné místo. A apoštol Pavel tam seděl sám. Po přestávce říkal, no tak nebudu tady sedět sám, nikdo si mě nevšimne, nemusím za nimi jít. A šel k jiným, šel mezi apoštoly. Víte, co udělali apoštole? Stali, odsedli si a nechali ho tam sami. Proč? No protože je tam napsáno, že to je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména i sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím. Nevěřili mu. No, nedivíme se jim, protože když apoštol Pavel tolik lidí přivedl do neštěstí, tolik lidí pronásledoval a najednou on se objeví ve sboru, já bych byl první, který by jsem si od něho odsedl. A že by vyprávěl zkušenost velkou, víš, já jsem poznal Pána Boha, tak by jsem si řekl, tak jako oni, no to je jenom chytrá léčka. Dejte si na něho pozor. A dokonce takhle jednali i apoštole. Protože když přišel do Jeruzaléma, 26. verš, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. On se k ním chtěl přisednout, on se k ním chtěl připojit, ale oni se báli, tak se rozutekli a od něho odešli. On vždycky zůstal sám. Jsem přesvědčen, že apoštol Pavel byl z toho nesmírně smutný. A jsem přesvědčen, že apoštol Pavel tomu rozuměl. On si byl vědom své minulosti a on rozuměl tomu, proč lidé před ním utíkají. Víte, někdy můžete přijít do sboru, sednete si, nikdo si vás nevšimne. Jak se cítíte? A ještě něco. Kdyby se vám v životě něco nepovedlo, něco jste špatného udělali a ono se to v tom sboru najednou ví. A teď vy přijdete do sboru a v tu chvíli, protože se to vás ví, tak všichni se odsednout od vás. Jak byste se cítili? Apoštol Pavel byl bezradný. Ale víte, kdo zasáhl? On. On zasáhl, Bůh. Skrze koho? Pán Bůh tě potřebuje. Pán Bůh potřeboval Barnabáše. Pán Bůh tě potřebuje, když uvidí, že ve sboru bude sedět někdo sám a že možná nikdo si ho nevšimne. Pán Bůh v této chvíli tě potřebuje, aby ty se stal pro něj Barnabášem, aby si šel za ním a povzbudil ho a potěšil. Aby jsi mu začal znovu důvěřovat, pokud zklamal třeba společenství. To učinil Barnabáš. Tam je tak krásně řečeno, tu se ho ujal Barnabáš. Najednou Saul nebyl sám. Nevím, nedokáží domyslet, ale možná, že kdyby Saul by to zkoušel jednou po druhé a kdyby ho křesťané nepřijali, možná by odešel stranou, možná, že by si žil někde v ústraní svůj křesťanský život, ale určitě by z apoštola Pavla nebyl ten apoštol Pavel, kdyby nebyl Barnabáš. Kdyby ho Barnabáš se ho neujal. A dokonce to byl Barnabáš, který přichází k apoštolům, k učedníkům a říká, prosím vás, nepřijměte, já mu věřím, já mu důvěřuji. Tento muž má úžasný potenciál. Pán Bůh se nedívá na to, co jsi v životě udělal špatného. Pán Bůh se nedívá na to, kde jsi byl. Pokud jsi přijal Ježíše Krista, Pán Bůh tebe vidí nový potenciál a Pán Bůh tě potřebuje. Pán Bůh tě potřebuje, aby si vyhledával právě ty, kteří se cítí osamělí, kterým už se nevěří. Aby jsi jim projevil, že ty jim věříš, že ty v nich vidíš potenciál duchovního růstu, že ty v nich vidíš i změnu, kterou oni mohou učinit a kterou oni dělají. Barnabáš byl člověk, který se ujal apoštola Pavla. Pak čteme o tom, že v Antiochii mnoho lidí pohanů přijalo křesťanství. A učeníci apoštolové vidí, a tam je přímo napsali, no my bychom tam měli někoho poslat. Někdo, kdo by je dokázal povzbudit. Někdo, kdo by je tam dokázal také zorganizovat. Někdo, kdo by se o ně staral. Protože znáte to, když přijdou k nám přátelé, tak co jako sbor děláme? Skáčeme kolem nich, že? Děláme opičky, pojďte dál, my si vás všímáme, všichni jsou prostě to, jsou kolem, velký zájem, je to správné. A potom jsou pokřtěni a co se kolikrát žel stává? Zájem upadá. A možná tak to bylo v Antiochii. A učeníci viděli, že ti noví křesťané, že najednou už o nich není tolik zájem a že potřebuje být někdo, kdo by je tam povzbudil. Kdo si uchopí i té diakonské služby, toho povzbuzování. Pán Bůh někoho potřeboval. Koho? Koho si vybrali? No kdo byl ten, který by mohl potěšit? No přece Barnabáš. Pán Bůh tě potřebuje, aby si možná zašel i za těmi, kteří už prožili s Pánem Bohem křest, aby si k němu přisedl, kteří jsou možná už 5-10 roků žijí s Ježíšem Kristem, aby si je povzbudil v jejich víře. Aby jsi jim vyprávěl svoji zkušenost obrácení. Něco o tvém Ježíši, co s ním prožíváš. Potřebuje Barnabáše v Antiochii. Potřebuje Barnabáše u těch, kteří byli, učinili smlouvu s Pánem Bohem a možná teď už se cítí, že už tolik lidí se kolem něho nestará jako tenkrát. Ano, ze Skutcích 11. kapitola 22. verš, tam je řečeno, že zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratři poslali do Antiochie Barabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a co dělal? A pozbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí se trvali, zůstávali Pánu Bohu věrní. Ale Barnabáš, protože Kristus vstupoval do něj, tak najednou Kristus se v něm projevoval. A protože Pán Bůh není solista, také Barnabáš nebyl solista. Protože Pán Bůh tě potřebuje, také Barnabáš někoho potřeboval. A on zjistil, že té práce je tolik a že bylo dobré někoho zapojit. Co myslíte, koho si vybral? Za kým zašel, aby přišel také do Antiochie? On zašel za Pavlem. Pavel možná pořád ještě stál v té církvi trošku stranou. On říká, no tak já Pavla zapojím do práce, já ho potřebuji. A přijde za Pavlem, říká Pavle, v Antiochii já prožívám úžasnou radost. Tam jsou noví křesťané. Ale víš, já na to nestačím. Pavle, ty jsi prožil krásnou zkušenost. Pavle, ty na to máš. Pojď se mnou, odevzdej svůj život Kristu pro službu. Pojď se mnou do Antiochie. Pojď povzbuzovat ty druhé lidi. A apoštol Pavel se možná na něho dívá a říká, a myslíš si, že to dokážu? A Pavel říká, určitě dokážeš. Já jsem se za věc modlil, já jsem se za tebe modlil a Pán Bůh mi řekl, že tě potřebuje, tak já jdu za tebou, pojď, Pavle. A tak Pavel byl přemožen a šel. A nyní začíná práce nádherné dvojice. Barnabáš a Pavel. A Pán Bůh je provází a oni hlásají evangelia, oni povzbuzují. Dokonce tak daleko je to napsáno, že když přišli potom do Antiochie, tak ti lidé, to je 13. kapitola, 43. verš, přišli do synagogy, tak ti lidé za ním přišli za Pavlem a Barnabášem a říkají, Barnabáši a Pavle, máte-li slova k povzbuzení, tak prosím, kažte nám. Já jsem přesvědčen, že v té Antiochii měli rozpis kazatelů, kteří budou kázat v sobotu. A teď tam přišel Pavel a Barnabáš Říkám, to je krásná návštěva. Ale my je tak na pódium lehce nepustíme. My je pustíme na pódium pod jednou podmínkou. Pod jakou? Máte-li slovo k povzbuzení, potom kažte. Jinými slovy, jestliže nemáte žádná slova k povzbuzení, tak radši si sedněte tam někde dozadu. A to je pro mě úžasně inspirující. To Pán Bůh mě promluvá, říká, jestliže mám mít zakazatelnu a nemám slovo povzbuzení, pak mám raději mlčet, než kázat. Protože Bůh je Bohem povzbuzení. Bůh tě nikdy nenapomene, aby jsi byl malomyslný, ale Bůh tě, když tě napomene, tak on ti dá sílu, abys byl povzbuzen i v tom napomenutí. Jestliže pouze káráme, jestliže pouze vykládáme teologii, teorii bez toho, aniž bychom povzbudili, pak to slovo by ani nemělo zaznít, bylo mi mlčet, protože máte-li něco k povzbuzení, pak kažte. A protože oni měli, tak kázali. Je zajímavé, že od 13. kapitoly se nám něco láme mezi Pavlem a Barnabášem. Víte, až do této doby, když byste si ty texty četli, vždycky je uvedeno Barnabáš a Pavel, Barnabáš a Saul. Vždycky je Barnabáš na prvním místě. Ano, Barnabáš pozbuzoval Pavla, Barnabáš vedl Pavla, Barnabáš učil Pavla. Ale od 13. kapitole, od poloviny 13. kapitoly je zvláštní úkaz, že najednou pisatelé už nepíší Barnabáš a Pavel, Barnabáš a Saul, ale víte, co začínají psát? Pavel a Barnabáš. Vážení, to je neuvěřitelná zpráva. Barnabáš vychoval apoštola Pavla. A když viděl, že apoštol Pavel je v mnohých věcech ještě lepší, že ho překonává, že je údernější, že Boží duch je moc, že skrze něho mluví ještě mocněji, že on obrací možná ještě více, tak on mu dává přednost. On mu dává přednost před kazatelnou. On říká, víš, Pavle, ty to řekni, ty to umíš ještě lépe než já. On jde hrát druhé housle. Je neuvěřitelně krásné. Když Barnabáš byl ochoten se postavit jako druhý. On nežádal na apoštola Pavla, ale on se radoval z toho, že najednou Pavel je tak obdarován, že mu může přenechat i to první místo a tak v církvi začal být vnímán. A už až na dvě místa se vždycky objevuje pouze Pavel a Barnabáš. Víte, Pán Bůh, když vás povolává, on vás možná povolává, abyste hráli první housle. A chvála Bohu za to. Možná v určitém úseku vašeho života vás Pán Bůh povolá, abyste hráli první housle. Ale věřte, Pán Bůh potřebuje především druhé, třetí, čtvrté housle a další nástroje. Všichni nemohou hrát první housle. A jak je úžasný povzbuzení, že Barnabáš dokázal přenechat apoštolu Pavlovi i to vedení, i to místo, kde on nakonec byl vůči osobou. Akorát tenkrát, když byli v Listře, když přišli do Listry, stál se tam zázrak a ti obyvatelé Listry Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes, to je v tom 12. verši. O čem to svědčí? No ten nejvyšší Bůh se jmenoval Zeus. A tak Pavla nazývali Diem, teda Barnabáše nazývali Diem, promiňte, Barnabáše, a Pavla teprve tím druhým bohem. Jako kdyby to vrátili na první místo. Ale když podíváte se v tom příběhu, znovu Barnabáš i v této chvíli se necítí jako Zeus, ale dává a říká, Pavle, mluv ty. A Pavel je zvláštním způsobem oslovil. Je krásné, když můžete vidět, že ti, kteří s vámi na začátku spolupracovali a byli mladí, a možná jste jim mohli něco ukázat, je nádherné se na ně dívat, že v mnohých vás dnes překonají, předčí a že to dělají daleko lépe a že vy se teď nyní můžete od nich učit. je nádherné sledovat, že když jste mohli někde něco vést, že po vás přichází jiní, kteří to ještě vedou lépe než vy. To je k oslavě Pána Boha. Z toho můžete prožívat radost. Hrát druhé housle, když vám je dá Pán Bůh, to je ten nejkrásnější potom nástroj. Barnabáš takový byl. Pojďme dál. Církev, tehdejší církev, se začínala orientovat příliš zákonicky. Začali klást důraz, že pohané potřebují dodržovat všechny i ceremoniální zákony, včetně obřízky. Víte, kdo to těžko nesl? Barnabáš. Pavel. Říká, to není možné, my přece nemůžeme na ty lidi dávat taková břemena, které nám kolikrát byly těžké unést, které už skončily. My nemůžeme je zatěžovat, my musíme ukázat něco lepšího. A tak šli do Jeruzaléma a velice důrazně hovoří apoštolům, že to tak nejde, aby se nařizovala obřízka také i pohanům. Víte, jak byli důrazní? Že se s nimi pohádali. My někdy si myslíme, že prvokřesťanská církev to byli takový ti jeden svatý vedle druhého svatého. Ano, oni byl jeden svatý vedle druhého svatého, ale oba dva svatí se pohádali. Oni se prostě střetli a pohádali se tak, že je napsáno, že takový rozbroj, takovou velkou rozepři, že nakonec mu povstal Petr. A tady je vidět síla osobnosti Barnabáše a Pavla, že i osobnost Petra byla jejími myšlenkami a samozřejmě pod Božím duchem ovlivněna tak, že najednou Petr ve svém kázání říká, proč tedy pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my. A teď? Teď je zde rok 1888 v naší církvi, tenkrát. Věříme přece, že jsme stejně jako oni spasení milosti Pána Ježíše. Tenkrát v roce 1888 také naše církev se začala ubírat příliš zákonickou cestou. A sestra Vajtová dostala vidění a podpořila dva mladé lidi, kteří přinesli znovu obohacující zvěst, že jsme spaseni z Boží milosti. Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni z Boží milosti, milosti Pána Ježíše Krista. Pojďme dál, skutky 15.36. Apoštol Pavel a Barnabáš se rozhodli, že půjdou na svoji další misijní cestu. Na té předcházející misijní cestě s nimi byl Marek. Mladý Marek. Tenkrát se dostali do soužení, do vězení. Marek to neunesl. On nedokázal snášet utrpení, dostal strach. Prostě to zabalil, nechal je tam Pavla a Barnabáše na té misijní cestě a vrátil se domů. Nevím, co cítil Marek doma, ale pravděpodobně mu moc dobře nebylo. On si uvědomoval, že zklamal. A tak, když mu bylo smutno a když se dozvěděl, že apoštol Pavel s Barnabášem plánují další misijní cestu, tak Marek za nimi přišel s pokorou a říká, Barnabáši, Pavle, já bych chtěl jít s váma. Já vím, že jsem vás tenkrát zradil, že možná v tom nejhorším vy jste mě potřebovali, já jsem odjel, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych tak toužil, já jsem toho litoval, já bych chtěl Pánu Bohu sloužit, prosím vás, vemte mě sebou. Co se stalo? Pavel se podíval na Marka a říká, Marku, ne. Marku, tebe už neberu. Ty jsi zklamal a já pro tebe nemám místo. Všimněte si i tak velký kazatel, jako byl Pavel, který učil, že máme druhým důvěřovat, že máme druhým břemena nést, že máme druhé pozbuzovat a posilovat, nedokázal žít podle toho, co kázal. Pavel se jednoznačně postavil, že prostě Markovi už nedůvěřuje, a že tohoto mladého muže už sebou nebere. Pavel řekl, ne, já už nechci zažít to, ty zase nás klameš, já ti nevěřím, ty s námi nepůjdeš. A Marek už odcházel slzy v očích a říká, oni už mě nepotřebují, ani Pán Bůh mě nepotřebuje. Jednou jsem zklamal a už pro mě není místo. Ale v tu chvíli on někoho potřeboval. Bůh někoho potřeboval. Bůh někomu potřeboval, aby Markovi řekl, že možná Pavel ho nepotřebuje, ale že Pán Bůh ho potřebuje. A koho si použil? Pomožte mi. Koho? Kdo tam byl? Barnabáš. A tak najednou Barnabáš přijde za Pavlem, chytne ho kolem ramena a říká, Pavle, vzpomeň, když ty jsi byl mladý, jakolik věcí si dělal také nerozvážně. Nebuď tak přísný. Veme toho Marka, dejme mu druhou šanci. Teď v Markovi je úžasný potenciál. Přece nehleďme na to, že nás tenkrát v těžkosti opustil. Ono tak nebylo lehké, no neměl tolik síly, ale Marek už je vyzrál. A jestli chce s námi jít, chválme Pána Boha za to, přijmeme ho. A tak by se zdálo, že Pavel řekne ano, ale víte, co řekl Pavel? Ne, v žádném případě. A tak Barnabáš znovu to zkouší po dobrém, znovu ho přesvědčuje. A pak je zde něco zajímavě napsáno. Že když Pavel stál na svém místě, že ho nevezme, tak Barnabáš to nemohl přijmout. Protože viděl, že v tu chvíli Pavel stojí naprosto na jiné straně, než je Boží vůle. V tu chvíli Barnabáš riskuje to největší přátelství, které měl s Pavlem. Je napsáno, že měli tak velkou rozepři, že se tak pohádali kvůli Markovi. Ani jeden neustoupil. Pavel neustoupil a říká, já s Markem nepůjdu. A Barnabáš řekl, ale já bez Marka nepůjdu. Barnabáš byl ochoten riskovat svoji další evangelizaci a dílo s jedním mladým mužem, který je tenkrát zradil. Pro něj byl cennější jeho mladý život pro záchranu, to, že Pán Bůh ho povolává, než zkušený Pavel. A tak říká, Pavle, tady jiná cesta není, než se rozejdeme. Myslím si, že Pavel to nečekal. Ale Pavel už nebyl schopen, aby ustoupil, byl tak zatvrzelý. A co se mi líbí, víte, jaký je on? On neškrtá Pavla, neškrtá Barnabáši, že se nemůžou domluvit. Ale on z jedné dvojice udělá dvě dvojice. Pavel si vzal Sílase a Barnabáš šel s Markem. A dovedu si představit, jak Barnabáš říká, víš, Marku, já jsem se nějak s Pavlem nedohodl, ale mě stojí za to, abych teď už s Pavlem nešel. Já půjdu raději s tebou. Já ti důvěřuji. Ty jsi mladý a Pán Bůh tobě vidí nástupce. A ty musíš jít. Pojď, půjdeme spolu. Jsi ochoten se mnou jít? A Marek dostal nejenom druhou šanci, ale on šel. Já jsem přesvědčen, kdyby Bůh neměl Barnabáše, kdyby Pán Bůh neřekl Markovi, že ho znovu potřebuje skrze Barnabáše, že Marek by možná někde dožil v ústraní jako křesťan, který by možná byl zapšklý, který by řekl, já jsem nepotřebný, jednou jsem zklamal, už o nic o mě. Jsem přesvědčen, kdyby tenkrát Barnabáš nezašel za Markem a nevzal ho, pravděpodobně bychom dneska neměli evangelium Markovo. Protože by Marek nikdy nedostal sílu, aby stvárnil tak nádherným způsobem život Ježíše Krista. Ale on něco prožil s tím Kristem natolik, že nakonec říká, já to musím napsat a vzniklo nám nové evangelium. Pán Bůh tě potřebuje. Jestliže Ježíš Kristus řekl, když se vás budou ptát učedníci, co to děláte, že odvazujete oslice, řekněte, Pán ji potřebuje. Jestliže Pán potřebuje osla, potřebuje i mě. Pán Bůh totiž se na tebe nedívá, co jsi a jaký jsi. Pán Bůh se na tebe dívá, jaký můžeš být a jaký máš potenciál. Navíc Pán Bůh neřeší o tom, že nic neumíš. Pán Bůh to nic neumíš dokáže zúrodnit, takže potom už najednou budeš umět a je to Boží síla. Pán Bůh potřebuje slabé, aby se na těch slabých projevila Boží moc. Jestliže se cítíš možná méně obdarovaný, jestliže se cítíš, že nejseš vždycky na pódiu, vůbec nevadí, Pán Bůh tě potřebuje. Bůh není solista, Pán Bůh tě zve. Zve tě, aby jsi možná všímal právě těch, kteří potřebují v církvi povzbuzení. Protože co nejvíce potřebujeme, je povzbuzení. Evangelium není nic jiného než povzbuzení. Je to radostná zpráva. A tuto radostnou zprávu musí nést Barnabáši. A já bych chtěl být takovým Barnabášem v životě. Proto Barnabáš je pro mě osobnost, které si cením, jakým zvláštním způsobem Pán Bůh ji požehnal. Možná, když se za chvíli budete modlit, zkuste Pánu Bohu říct, Pane Bože, tady jsem. Pane Bože, já bych chtěl, aby přišel někdo za mnou, aby si někoho použil a možná mi ukázal, čím bych měl být v mém sboru, co bych mohl dělat ve svém okolí, abych někoho pozbudil, někoho potěšil a někomu se sdílel s Ježíšem, o Ježíši Kristu. Co pak vám včera nebylo dobře na tom náměstí, když jste mohli něco někomu říct o Ježíši Kristu? Že vám bylo dobře. Že jste z toho měli večer dobrý pocit, přestože jste byli utahaní, unavení, ale nakonec někde v srdci radostní, protože jste říkali, a co když tenkrát jenom to semínko, nebo to, že nás tam viděli něco roznášet, jestli možná někdy se s těmi lidmi nesetkáme i v Božím království. Chci vám moc říct, Bůh není solista, on není solista. On by mnohé věci udělal lépe než my. Ale on ví, že s námi to udělá stejně tak dobře, jako kdyby to dělal sám. On nás potřebuje, on tě potřebuje. A Pán Bůh, ať vám požehná.